Assalamualaikum dan salam perpaduan. Kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Pumas 5 at 5. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki mendoakan agar segala urusan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia dipermudahkan bagi membantu kerja-kerja menyelamat mangsa gempa bumi di Turki. Beliau berharap agar pasukan SMART seramai 275 orang yang dihantar ke Turki bagi membantu kerja-kerja menyelamat dapat pergi dan pulang dalam keadaan selamat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' R. Mizan Muhammad Ali berkata proses penghantaran tersebut mendapat persetujuan daripada Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan menerima pengesahan keperluan bantuan daripada Kerajaan Turki. Sementara itu, Majlis Ulama UMNO juga menuntut Kerajaan dan Pertubuhan Kebajikan seluruh dunia agar segera menghulurkan bantuan kewangan dan teknikal kepada Kerajaan Turki serta Syria. Majlis Ulama UMNO mengucapkan takziah kepada kerajaan dan rakyat Turki serta Syria atas musibah yang melanda. Media melaporkan gempa bumi kedua berukuran 7.5 magnitude telah melanda Turki dengan angka korban terkini melepasi angka 1,400 orang. Kaedah untuk meningkatkan pendapatan kerajaan sememangnya menjadi cabaran utama kepada semua negara di mana hasil cukai dan bukan cukai terus dicari bagi memastikan sumber kewangan negara boleh dikembali kepada rakyat. Timbalan Menteri Kewangan Merangkap Setiausaha Agong UMNO Dato' Seri Ahmad Mazlan berkata permintaan terhadap peruntukan kewangan tidak terhad berbanding pendapatan sedangkan pendapatan negara ada hadnya. Sementara itu mengulas mengenai permintaan Kerajaan Johor untuk menambah daripada 4 kepada 6 lorong laluan Yompeng ke Skudai di Lebuh Raya Utara Selatan, beliau akan bertemu PLAS Malaysia Berhad berhubung permintaan Kerajaan Johor. Sebenarnya permintaan itu sudah lama dibuat bahkan telah melepasi dua pilihan raya umum iaitu PRU14 dan 15 kerana kesesakan lalu lintas di laluan Lebuh Raya tersebut telah berlarutan sejak sekian lama. Setiausaha Wanita UMNO Malaysia Dato' Rosni Soha berharap agar Wanita UMNO Malaysia memberikan fokus kepada persiapan menjelang 6 pilihan raya negeri dan tidak membiarkan pemilihan menjejaskan gerak kerja yang telah dijalankan. Jelasnya Tomahan yang sedang berlega kononnya Ketua Wanita UMNO Malaysia Dato' Seri Dr. Noaini Ahmad diminta berundur adalah tidak benar. Menurut beliau, sokongan yang dinyatakan oleh kebanyakan negeri terhadap Dato' Seri Noaini dan Dato' Noliza Abdul Rahim adalah dengan kerelaan mereka sendiri. Justru Wanita UMNO diharap agar lebih fokus kepada persiapan untuk pilihan raya negeri di 6 negeri yang bakal tiba nanti. Wanita disarankan agar memberi tumpuan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan gerak kerja jalinan rakyat di 6 negeri tersebut. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, Dato' Seri Ahmad Said berpandangan bahawa jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan telah lama berlaku serta mengikut perlembagaan parti. Setiap perkara ini bukannya pertama kali berlaku dalam UMNO, malah sejarah telah membuktikan jawatan tersebut tidak dipertandingkan semasa pemerintahan era Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia menjelaskan terdapat lebih 90% perwakilan bersetuju bahawa jawatan tersebut tidak dipertandingkan kerana sekiranya dipertandingkan, ianya akan menjadi masalah buat parti apabila berhadapan dengan pilihan raya negeri tidak lama ini. Mengulas mengenai mesyuarat cawangan dan bahagian yang sedang berlangsung, beliau mengharapkan agar semua pihak mematuhi perlembagaan parti dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan tanpa sebarang kekecohan. Ketua Perhubungan UMNO Malaysia Hisham Jalil meminta Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyudin Yassin dan Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Abdul Hadi Awang untuk menjawab takrifan sedekah kepada pengundi semasa pilihan raya umum ke-15 di mahkamah. Menurut beliau, sekiranya sumber berbilion ringgit itu datang daripada semua kerusi yang dipertandingkan, beliau berpendapat 73 kerusi yang mana Perikatan Nasional menang perlu dibatalkan. Tegas beliau, perkara tersebut telah dibawa dan dirujuk ke mahkamah kerana pelbagai takrifan telah dikeluarkan oleh pihak tertentu dan biarlah hakim yang membuat keputusan dalam menentukan takrifan sebenar. Terdahulu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan sudah membuka kertas siasatan berhubung pemberian wang tunai ketika kempen pilihan raya umum seperti dilihat dalam satu video yang tular di Terengganu. Sekian daripada saya, Muhammad Syarul Azlan. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat, jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Pumas, 5 at 5. Assalamualaikum dan salam perpaduan.